Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και μιλάμε για την εξάρτηση στο διαδίκτυο και έχουμε μπει για καλά μέσα σε αυτή την δεδαλώδη κατάσταση την οποία έχει διαμορφώσει ο σύγχρονος πολιτισμός και στην οποία δυστυχώς λόγω γνώσεως του Ευαγγελίου εισέρχεται αθρώος ο κόσμος. Δημήτρη, ακούμε.
Άκουγα πριν από λίγο σε συνεντεύξεις και διάφορες και λέγανε ότι παλιά τα παιδιά μαζευόντουσαν σε διάφορα μέρη, είτε σε λέσχες, είτε στα γήπεδα, ενώ της γειτονιάς, τα τοπικά, ας πούμε, είτε ακόμα και στον μπιλιάρδο, ας πούμε. Αλλά η αφορμή ήταν το μέσο. Δηλαδή, θα παίζανε έναν μπιλιάρδο, αλλά θα μιλάγανε για τα προβλήματά τους, για τι έκανες θες, πώς κάνει, τι κάνει ο πατέρας, τι κάνει η μητέρα, πώς είσαι. Ή θα πήγαν στο γήπεδο, θα παίζανε στην Αλάνα λίγο μπάλα, ή θα κουβεντιάζανε, αλλά η κουβέντα ήταν η αυτή τους. Τώρα λέει, τα παιδιά πηγαίνουν στα ίντερνετ καφέ και με αφορμή το μέσο, μιλούν για το μέσο. Δηλαδή, δείτε, όλες οι κουβέντες τους είναι τι έκανε ο ήρωάς σου, τι έκανε. Εγώ χθες είχα αυτόν, εγώ γνώρισα ένα παιδί εκεί πέρα, εγώ πολέμησα εκεί πέρα. Όλα εκεί είναι. Γνώρισα, θα δούμε τώρα στα κοινωνικά μέσα δικτύο, στο Facebook. Έχω τόσους φίλους. Πόσους φίλους έχεις εσύ, τι κάνεις, ανέβασα το Twitter, τι έκανες θες, πώς πήγες. Όλη τη σχολεία. Και μάλιστα ακόμα και η επικοινωνία τους είναι φοβερό. Μπορεί να δείτε παιδιά 10 φίλους στη σειρά, στο ίντερνετ καφέ, και να μην γυρνάει ένας να μιλήσει στον άλλον, να του στέλνει μήνυμα. Και λες, τι γίνεται, Χριστέ μου, λες. 10 φίλοι με ακουστικά όλοι έχουν έρθει το σχολείο, παιδιά που είναι μεταξύ τους, ας πούμε. Και θέλει να πει ο ένας τον άλλον, ξέρεις, είσαι καλά. Και δεν γίνεται να το πει. Το γράφει, είσαι καλά, πατάει enter και το στέλνει.
Και βλέπουμε. Σκέψου, Δημήτρη, με συγχωρείς, εδώ διακόπτω. Τώρα είναι έτσι. Σε λίγο με το grid και με τις δυνατότητες που θα έχει ο υπολογιστής να έχει αισθήσεις, θα φοράνε γάδια και θα φοράνε κυβερνητικές κάσκες, οι οποίες τους βάζουν μέσα στην εικονική πραγματικότητα, εκεί θα χάνονται οι άνθρωποι τελείως. Θα χάνονται, θα ξεχνάνε που βρίσκονται, που πάνε, τι κάνουν, τι βρίσκονται, θα ζουν μια άλλη ζωή.
Επομένως, μιλήσαμε πολύ για τα παιχνίδια, τα οποία είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος. Ένα άλλο μεγάλο μέρος είναι ένα πράγμα το οποίο βγαίνει τα τελευταία χρόνια, τα δίκτυα κοινωνικής, τα προγράμματα κοινωνικής δικτύωσης, με χαρακτηριστικούς αντιπροσώπους στο Facebook, το High Five, το Twitter, το MSN κλπ. Στα οποία βασικά, με λίγα λόγια, τι είναι, θέτει ο κάθε ένας δωρεάν ένα προφίλ, τη φωτογραφία μου, κάποια βιντεάκια, τις προτιμήσεις μου, αυτές οι μουσικές μου αρέσουν, τότε γεννήθηκα κλπ. Όλο το σύστημα άρχισε με κάποια λογική, ώστε χαμένοι φίλοι να βρεθούνε. Άρα δηλαδή ξαφνικά εγώ πατάω, γράφομαι στο Facebook για παράδειγμα και πατάω Γιώργος Τάδε που ήταν ο συμμαθητής μου στην τρίτη γυμνασίου και κάναμε πλάκες. Ξαφνικά βλέπω, όπου να ο Γιώργος μένει εκεί πέρα, είχε αυτούς φίλους και του στέλνω μήνυμα, Γιώργο τι κάνεις, εμείς οι παλιοί φίλοι ξαναβρεθήκαμε μετά από 10 χρόνια. Όμως τελικά αυτό ήρθε για να εξυπηρετήσει βασικά μια ανάγκη ενός ανθρώπου. Την ανάγκη του να είναι αποδεκτός. Και λέμε ξαφνικά ένα παιδί το οποίο είναι στο σχολείο και έχει 3-4 φίλους και δυσκολεύεται και λοιπά, ξαφνικά βρίσκει το θαυμαστό κόσμο του Facebook για παράδειγμα. Και τι κάνει, φτιάχνει έναν εικονικό κόσμο, ένα προφίλ με ωραία τραγούδια που θα είναι συμπαθείς και λοιπά και στέλνει προσκλήσεις, κάντε με φίλο. Τι σημαίνει κάντε με φίλο, αποδέχεται ο άλλος μια πρόσκληση από εσένα και από εκεί πέρα ο ένας μπορεί να βλέπει τα μηνύματα του άλλου. Άρα και όλο το ενδιαφέρον, τι γίνεται, πώς φίλους είσαι εσύ, 500, εγώ 600. Εκεί που είχα 3 μόνο φίλους στο σχολείο, 5 φίλους, και άντε τα 2 τα μου τα ξαδέρφια, ξαφνικά 1000 φίλους. Και μάλιστα οι 10 από την Νορβηγία, και άλλοι 3 από την Ελλάδα, και άλλοι από την Αμερική. Και αποκτά ένα αίσθημα ότι είναι η ζωή μου. Και από εκεί ξαφνικά ένα παιδί αποξενώνεται, στέλνει μηνύματα, ανταλλάσσει μηνύματα, ανεβάζει μουσικές και ξαφνικά βγάζει ένα χαρακτήρα προς τα έξω, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ο οποίος δεν είναι αυτός του. Αλλά είναι αυτός που θέλουν οι άλλοι να δουν σε αυτόν. Και εκεί που είναι ένα φίλο ήσυχο, ένα καλό παιδί ήσυχο, εκεί σεμνό, ταπεινό, ξαφνικά βλέπεις στο Facebook και βλέπεις παράξενες φωτογραφίες, άγρια πράγματα, προκλητικά πράγματα, παράξενες μουσικές, τις οποίες το παιδί αυτό έχει ανεβάσει και έχει υιοθετήσει μόνο και μόνο για να μπορέσει να γίνει αποδεκτό και να κερδίσει τις φιλίες και το αίσθημα της ανταμοιβής.
Ακριβώς όπως το λες, Δημήτρη. Δηλαδή, αν λέγαμε κάποτε, ας πούμε, ότι η μόδα επηρεάζει τον άνθρωπο και επιβάλλεται, εδώ πλέον δεν μιλάμε απλά για επηρεασμό από τη μόδα. Μιλάμε για καταστρατήγηση, ας πούμε, των προσωπικών απόψεων και προτύπων του ατόμου. Διότι για να μπορέσει να είναι αρεστός και να μαζέψει φίλους και να είναι κοινωνικά αποδεκτός, τι θα πρέπει να κάνει, θα πρέπει απολύτως να προσαρμοστεί στο να μάθει να του αρέσουν αυτά που αρέσουν και στους άλλους. Να υιοθετεί φράσεις, εικόνες, τραγούδια, βίντεο και οτιδήποτε άλλο είναι δημοφιλές, πλασάρεται δηλαδή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από οποιοδήποτε μέσο, να το υιοθετήσει αναγκαστικά, να το εγκολποθεί, γιατί για να μπορέσει να είναι αρεστός και να μπορέσει να δικτυωθεί, να αποκτήσει φίλους. Μιλάμε δηλαδή για καταστρατήγηση της ελευθερίας του ατόμου. Δεν μπορεί πλέον να αναδείξει την διαφορετικότητά του, την προσωπικότητά του, την άποψή του, το χαρακτήρα του, αλλά μπαίνει σε ένα καλούπι για να μπορέσει να είναι κοινωνικά αποδεκτός και να μαζέψει φίλους, να δικτυωθεί, να διώξει αυτό το αίσθημα μοναξιάς ή όλα αυτά τα δυσάρεστα που έχει στον πραγματικό κόσμο και τα οποία τον έχουν αναγκάσει να καταφύγει σε έναν εικονικό κόσμο.
Και το σημαντικό είναι αυτό, ότι είχε πει κάπως ένας που ξέρει τα πράγματα, το διαδίκτυο δεν ξεχνάει. Mm-hmm. Και μάλιστα τελευταία μια ημερίδα η οποία είχε γίνει, καταλήξανε, μάλιστα την οποία υιοθετούσε και υποστήριζε και η Ευρωπαϊκή Ένωση, το σήμα της ήταν σκέψου πριν δημοσιεύσεις. Προτού δημοσιεύσεις κάτι στο ίντερνετ, οτιδήποτε και να είναι αυτό, σκέψου πάρα πολύ προτού δημοσιεύσεις.
Ακόμα και να διαγράψεις το προφίλ σου, όλες οι φωτογραφίες, προτιμήσεις σου, οτιδήποτε έχεις βάλει, όχι μόνο μένουν μέσα, αλλά έχουν πουληθεί και σε διαφημιστικές εταιρείες για να δουν τις προτιμήσεις σου. Επίσης, όλα αυτά μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά κόρο προβάλλουν διαφημίσεις στα άκρα, οι οποίες είναι ανάλογες με τις προτιμήσεις που έχεις βάλει μέσα. Μάλιστα. Και αυτές τα links που λέμε, οι προτιμήσεις, μπορεί να είναι και σωστές, θεμητές, αλλά μπορούν να οδηγούν και σε παράξενα μέρη και σε παράξενους χώρους, στους οποίους το παιδί μπορεί να εμπλακεί σε δύσκολα πράγματα. Είτε αυτό είναι η πορνογραφία, είτε αυτό είναι τα στοιχήματα κτλ. Και είναι τρομερό, ανοίγω μια άλλη πόρτα, γιατί ίσως καθηγητής τώρα στη δευτεροβάθμια βλέπω τρομερά πράγματα, το πώς έχουν εισέλθει τα στοιχήματα. Μια τρίτη τεράστια κατηγορία. Το πόκερ, το καζίνο, οι ρουλέτες, όλα αυτά διαδικτυακά και χωρίς όρια ηλικίας. Μπορεί το παιδί 10 χρονών να μπει και να αρχίσει να στοιχηματίζει. Είτε αυτό λέγεται σε αγώνες.
Με τι λεφτά.
Ανά τον κόσμο, δίνει την κάρτα. Και εκεί είναι τρομερό στον κόσμο πώς τα παιδιά υποκλέπτουν τις κάρτες των γονιών τους, δίνουν τον αριθμό. Κύριε. Και ξαφνικά βλέπει ο γονιός τον λογαριασμό του, είτε να αδειάζει, είτε οτιδήποτε άλλο. Και όχι μόνο να στοιχηματίζουν μπορούν σε αθλητικά γεγονότα κλπ. Αλλά να αρχίζουν τώρα και στείλουν πρωταθλήματα πόκερ ή παλιά παιχνίδια μπρίτζε. Φοβερά παιδάκια βλέπεις τώρα 16, 18, 17 χρονών σε πρωταθλήματα τέτοια. Και στα οποία βέβαια χάουν αμέτρητα λεφτά.
Άρα λοιπόν το ένα θέμα είναι της χαρτοπαιξίας. Όπως μας είπες, ρουλέτες, καζίνο.
Και γενικώς στοιχήματα.
Στοιχήματα, μάλιστα.
Γενικώς, σε όλο το φάσμα αυτό.
Και ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι η πορνογραφία.
Τεράστιο θέμα. Λόγω της ανωνυμίας ακριβώς που κρύβει όσον αφορά τους γονείς ή αυτούς που δεν θέλεις να σε δούνε, το ίντερνετ, ένας τρομερός χώρος είναι τα ειδονικά θεάματα, σε οποιαδήποτε έκφραση αυτά μπορεί να εκφραστούν στο ίντερνετ και είναι ο μεγαλύτερος τζίρος πάνω στο ίντερνετ. Και τα περισσότερα site έχουν να ασχοληθούν με τα ειδονικά θεάματα.
Μάλιστα. Ένας κόσμος λοιπόν ο οποίος πραγματικά μπαίνει μέσα σε ένα οχετό, ανυπεράσπιστος, δέσμιος. Όμως να ακούσουμε κάποια συνεντεύξη εδώ πέρα που μας έχει στείλει.
Επειδή είπαμε εις πολλά, στην ίδια εκπομπή κάποια στιγμή συζητάνε και ρωτάνε τα ίδια τα παιδιά να μας πούν τη γνώμη τους για όλα αυτά που βλέπουν και ακούνε και αντιλαμβάνονται πώς τα ίδια τα βλέπουν. Ακούμε λοιπόν.
Ναι, σχεδόν κάθε μέρα μπαίνουμε στα internet καφέ μαζί με πολλά παιδιά και παίζουμε πιο πολλά παιχνίδια δράσης, παιχνίδια με αυτοκίνητα. Μπαίνουμε στο MSN μας, τα email μας βλέπουμε. Καμιά φορά, ας πούμε, κάποια παιδιά ξέρω που κλείνει 24 ώρα μέσα. Αυτή είναι γενικώς σε όλους μας η χαμένη που λέμε. Τα Σαββατοκύριακα ερχόμαστε σχεδόν όλη μέρα, πάνω από 8 ώρα.
Ερχόμαστε για να ξεχαστούμε από τα όποια προβλήματα έχουμε, περνάμε καλά και μετά πάμε και την πόρτα μας. Δεν έχουμε κολλήσει σε αυτό το πράγμα. Ερχόμαστε για να περάσουμε καλά.
Σε ίντερνετ καφέ πάω καμιά φορά με τους φίλους μου Σαββατοκύριακα.
Έρχομαι συχνά, παίζω 3-4 ώρες και το κάνω δύο φορές την εβδομάδα.
Σε πολλά παιχνίδια αυτά παιδιά μπορεί να αποβληθούν. Δηλαδή θέλω να παίξω μία ώρα και μπορεί να κάνω λίγο από 4 ώρες.
Στις καθημερινές μπορεί να κάτσω 3 ώρες. Τα Σαββατοκύριακα είναι και περισσότερο.
Μπαίνω στο ίντερνετ. Στο MSN επικοινωνώ με φίλους. Στο High Five. Στο Facebook.
Δεν κάθομαι πολύ τώρα πια. Κάθομαι
με μισή μία ώρα. Πιο παλιά μπορεί να καθόμουν και 3-4 ώρες.
Μπαίνω στο ίντερνετ καθημερινά, αλλά περισσότερο τα Σαββατοκύριακα. Βασικά ανάλογα. Ας πούμε, μπορώ να παίξω, ας πούμε, 1-2 ώρες.
Τώρα να έρθει Σάββατο βράδυ μόνο εδώ 5 ώρες δεν λέει, αλλά με παρέα.
Σε γενικές γραμμές δεν το χρησιμοποιούν. Έχουν ίντερνετ στο σπίτι, αλλά το έχουν σε λάπτοπ προκειμένου να μην έχουν πρόσβαση μόνα τους στο ίντερνετ. Ό,τι γίνεται να γίνεται υπό έλεγχο. Το μεγαλύτερο παιδί μου πάει έκτη και γι' αυτό το λόγο δεν το θεωρώ ότι ηλικιακά είναι ακόμα έτοιμο να σερφάρει μόνο του στον κυβερνοχώρο. Το θεωρώ πάρα πολύ επικίνδυνο.
Αυτό το οποίο έχω παρατηρήσει είναι ότι περιμένει διακαώς εκείνη την ώρα που θα βρεθεί σε αυτά τα sites τα αγαπημένα για εκείνο. Και το περιμένει ανυπόμονα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι κατά την άποψη τη δικιά μου δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και τα παιδιά θα πρέπει να έχουν επαφή με αυτό το καινούριο μέσο, το οποίο είναι ένα παράθυρο στη γνώση και στον κόσμο.
Δεν έχουμε ίντερνετ, δεν μας χρειάζεται ακόμη. Και πιστεύω ότι είναι απαραίτητο για τα παιδιά τόσο μικρή ηλικία να έχουν ίντερνετ.
Γενικά πιστεύω ότι είναι χρήσιμο τα παιδιά να μπαίνουν στο ίντερνετ. Βοηθάει πάρα πολύ στις ξένες γλώσσες, με τα αγγλικά κυρίως, να αποκτήσουν κάποια εμπειρία διαφορετική από το σχολείο και από τα φροντιστήρια. Αλλά πάντοτε υπό έλεγχο. Δηλαδή, όταν ο γονιός βαριέται να είναι μαζί με τα παιδιά και τα αφήνει στο ίντερνετ με τις ώρες, τότε πια υπάρχει κίνδυνος.
Μπαίνει σε διάφορα site, αυτά που χρειάζεται για το σχολείο του για κάποια παιχνίδια. Μετά από κάποια ώρα βέβαια πρέπει να σταματήσει. Εκεί πάντα παραπονιέται, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να το κόψουμε, γιατί μπαίνει μόνο για την πληροφόρηση και την ευχαρίστησή του.
Από αυτό.
Μάλιστα. Ξεκάθαρα τα πράγματα λοιπόν. Βλέπουμε ότι μιλάνε για κάποιες ώρες. Ποιες είναι οι ώρες οι οποίες, γιατί ουσιαστικά σαν ψυχοπαθολογική οντότητα ο εθισμός στο διαδίκτυο δεν έχει οριοθετηθεί, αλλά μιλάνε από ό,τι ξέρω ότι για τις 40 ώρες την εβδομάδα. Εκεί πλέον είναι σίγουρο ότι υπάρχει εθισμός.
Πριν θέσαμε ότι τα όρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 10 ώρες εβδομαδιαίως. Mm. Ναι, είναι πάνω από 10 ώρες εβδομαδιαίως, αρχίζει και αποκτά εθισμό. Αλλά αυτό μας έλεγε πριν η κυρία Τσίτσικα, ότι τα παιδιά που έρχονται στο κέντρο, μιλάμε για 40-50 ώρες την εβδομάδα.
Μάλιστα. Τεράστιο. 40 ώρες την εβδομάδα είναι πόσο όμως? 40 δια 7 πόσο είναι?
Περίπου 7 ώρες την ημέρα.
Είναι περίπου 7 ώρες την ημέρα.
Όχι, λιγότερο. 6.
7-7-49, είναι 40-50 ώρες. Βέβαια είναι περίπου 3-4 καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα του ξέβονται σε 8 ώρα και 9 ώρα.
Γιατί άκουσα τα παιδιά εκεί πέρα μέσα ορισμένα λέγανε ότι κάνουν και 6-7 ώρες.
Βέβαια, βέβαια. Είναι παθολογικές καταστάσεις βέβαια, αλλά βλέπουμε ότι αγγίζουν μια τεράστια μερίδα πληθυσμό.
Να δούμε λοιπόν τώρα μερικά πράγματα. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό και πώς, γιατί αρκετά μιλήσαμε για το διαδίκτυο, πολλά θα υποθούν για τις επόμενες μέρες, γεμάτος είναι ο τόπος. Εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι, έχει απάντηση ο λόγος του Θεού πάνω σε αυτά. Ας πάρουμε τους λόγους για τους οποίους ένα παιδί γίνεται εθισμένο στο διαδίκτυο. Ποιοι είναι οι λόγοι? Ένας λόγος λέει ότι έχει, λέει, χαμηλή αυτοεκτίμηση.
Να πούμε, ήδη τα παιδιά αναφέρανε κάποιους λόγους. Ένας είναι η μοναξιά. Ένας άλλος λόγος σημαντικό μου έκανε εντύπωση, είπε ένα παιδί, έρχομαστε στο ίντερνετ καφέ για να ξεχαστούμε.
Ναι.
Άρα ένας άλλος λόγος είναι ότι τους αποθεί η πραγματικότητα, είτε αυτό είναι το οικογενειακό περιβάλλον. Και εδώ ένα μεγάλο θέμα, καθώς ερχόμαστε στη λύση του προβλήματος, είναι η οικογένεια.
Να πω κάτι εδώ πέρα, Δημήτρη. Στη Γερμανία, διαβάζω εδώ πέρα, όπου εκτιμάται ότι ο αριθμός των εξαρτημένων χρηστών από το διαδίκτυο ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο άτομα. Πάρα πολλά παιδιά και έφηβοι περνούν σε αυτό όλο και περισσότερο από το χρόνο τους παίζοντας παιχνίδια και κάνοντας πλοηγήσεις στο ίντερνετ. Μάλιστα, πολλά παιδιά σχολικής ηλικίας περνούν μόνο 4,5 ώρες την ημέρα στο σχολείο και επιστρέφουν γύρω στις 1:30 σε ένα άδειο σπίτι, δεν οι γονείς, δουλεύουν οι γονείς, όπου ολομόναχα, χωρίς επίβλεψη, μέχρι να γυρίσουν οι γονείς τους από τη δουλειά, περνούν την ώρα τους συνδεδεμένα στο διαδίκτυο. Και γι' αυτό, λέει, στη Γερμανία λειτουργούν ήδη κατασκηνώσεις θεραπευτικές για νέους, στις οποίες έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν και να γνωρίσουν δραστηριότητες ενδιαφέρουσες και πλευρές της ζωής χωρίς τον υπολογιστή και το διαδίκτυο, που βοηθούν να γνωρίσουν και να βρουν τον εαυτό τους. Στη ΔΕ Ιαπωνία υπάρχει ο κίνδυνος ο μεγάλος, η μόδα θα έλεγα, η τάση των συλλογικών αυτοκτονιών. Ίσως βοηθάει και η κουλτούρα τους. Και λένε οι άνθρωποι εκεί πέρα ότι αξίζει να σημειωθεί ότι οι νεαροί Ιάπωνες δηλώνουν ότι ταχύτατη ρυθμή ζωής τους απομακρύνουν από τον κοινωνικό τους περίγυρο. Είναι πολύ ανταγωνιστική κοινωνία και τους απομακρύνει. Και είναι πολλές χιλιάδες νέων που εξελίσσονται σε χικιμόρι. Είναι ένας όρος που λέγεται, είναι χικιμόρι στα Ιαπωνικά, και είναι ερημίτες που δεν βγαίνουν από το δωμάτιό τους και η μόνη τους διασκέδαση είναι η πλοήγη στο διαδίκτυο.
Πίστευτο.
Χικιμόρι.
Καθώς μπαίνουμε στο θέμα, να ακούσουμε και 57 δευτερόλεπτα ακόμα άλλη, ένα απόσπασμα πολύ μικρό που τονίζεται το πρόβλημα στη βάση του. Και πιστεύω, γιατί πιστεύω ότι μία από τις βάσεις είναι αυτές που θα ακούσουμε τώρα. Ακούμε λοιπόν.
Βασιλάκο, που είστε φαν, να το πω έτσι, του διαδικτύου, ανησυχείτε από αυτά τα φαινόμενα?
Εγώ να σας πω, επειδή πηγαίνω πολύ συχνά σε σχολεία σε όλη την Ελλάδα και κάνω ομιλίες στα παιδιά, βλέπω τα παιδιά πώς αντιμετωπίζουν το ίντερνετ. Από αυτό που βλέπω δεν ανησυχώ. Όταν τελειώνει η ομιλία όμως και πηγαίνω στους καθηγητές και τους λέω τι επικοινωνία υπάρχει με την οικογένεια, ή όταν σας αναφερθεί ένα πρόβλημα, πώς αντιδρά η οικογένεια, μου λένε Νίκο, πολλές φορές δεν υπάρχει οικογένεια.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτά είναι διαστόματος ειδημόνων οι οποίοι ασχολούνται με το θέμα και το οποίο το έχουν αναλύσει από κοινωνικής, ψυχολογικής, παιδοψυχιατρικής, ό,τι φανταστείς πλευράς. Το θέμα λοιπόν είναι τα αίτια τα είδαμε. Μοναξιά, χαμηλή αυτοεκτίμηση, πίεση από την ανταγωνιστική πραγματικότητα, απόθυση από την πραγματικότητα όπως τη ζούνε και δεν ξέρουν πού να στραφούν για να έχουν σεβασμό για τον εαυτό τους, χαρά, ικανοποίηση, τελικά να βρουν το σκοπό της ζωής τους. Mm-hmm. Και οδηγούνται σε μια ψευτιά, σε μια ψεύτικη κατάσταση που είναι εικονική πραγματικότητα μέσα στο διαδίκτυο.
Σε πρώτο βήμα ρωτήσανε την κυρία Άρτεμι Τσίτσικα ποιες συμβουλές μπορούν να δώσετε στους γονείς.
Μάλιστα.
Και θέλω να προσεγγίσουμε σιγά σιγά για τη λύση πάμε, που είναι το λόγος του Θεού, αλλά μου κάνει εντύπωση οι συμβουλές της πόσο όμορφα είναι παρμένες μέσα από το λόγο του Θεού. Και έχω απομονητοφωνήσει ένα λεπτό ομιλίας και λέει, κυρία Τσίτσικα, από πολύ μικρή ηλικία χρειάζονται ορισμένα βασικά πράγματα ώστε να φτάσουμε στην εφηβεία με κάποιες βάσεις και να μπορούμε να βάλουμε όρια. Ο έφηβος και το παιδί χρειάζονται όρια και τα επιζητούν.
Μάλιστα.
Τα όρια σημαίνουν κατεύθυνση και σημαίνουν και ασφάλεια. Όμως για να μπορέσουν να τεθούν θα πρέπει να υπάρχει και να έχει προηγηθεί συναισθηματική κάλυψη του παιδιού, δηλαδή άνευ όρων αγάπη, ώστε να μπορέσουν να υπάρχουν και όρια. Όρια χωρίς άνευ όρων αγάπη δεν μπορούν να υπάρξουν. Να μπορούν να διαθέσουν οι γονείς τον απαραίτητο χρόνο, γιατί οι ενοχικοί γονείς είναι πολύ δύσκολο να θέσουν όρια. Το βασικό είναι η σχέση μεταξύ γονέων και παιδιών.
Σαν ακούω τις εκπομπές που έχουμε κάνει σχετικά με
είναι
την οικογένεια.
Ακριβώς το θέμα.
Ναι.
Και μου κάνει εντύπωση αυτό που λέει ακριβώς ενοχικοί γονείς.
Δημήτρη μου, εδώ να πω κάτι πρωτού αρχίσουμε. Λέει μέσα στο 8ο κεφάλαιο του βιβλίου των Παροιμιών, λέει η σοφία, μιλάει η σοφία του Θεού που είναι ο Χριστός, που είναι ο λόγος του Θεού. Και λέει: εμού είναι η βουλή και η ασφάλεια. Εγώ είμαι η σύνεση. Εμού η δύναμη. Διεμού η βασιλής βασιλεύουσιν και οι άρχοντες θεσπίζουσι δικαιοσύνη. Διεμού οι ηγεμόνες ηγεμονεύουσιν και οι μεγιστάνες, πάντες οι κριτέ της γης. Δηλαδή αυτές τις αλήθειες που είπε αυτή η επιστήμον ουσιαστικά είναι αλήθειες και είναι επιστοποιημένες και σωστές και ακουμπάνε μες στην ψυχή γιατί είναι αλήθειες, διότι είναι σύμφωνα με το λόγο του Θεού. Άρα λοιπόν πράγματι εκείνο που χρειάζεται είναι αγάπη, ανεφόρον προς το παιδί, έτσι ώστε να μπορείς να θέσεις όρια. Mm-hmm. Γιατί τα όρια μπορείς να τα θέσεις με ένα νόμο. Δεν θα κάνεις αυτό, δεν θα κάνεις το άλλο. Αλλά όπως είπε η συγκεκριμένη επιστήμον, οι ενοχικοί γονείς δεν μπορούν να θέσουν όρια. Δηλαδή, αν εγώ έχω χωρίσει με τη γυναίκα μου και το παιδί μου, ας πούμε, έχει επιθετικότητα απέναντί μου ή εγώ έχω ενοχές απέναντί του, έχω στερήσει κάποιες καταστάσεις, τι να του πω, να μην καπνίζει, να μην βλέπει ίντερνετ ή να μην είναι θυσμένο στο διαδίκτυο? Δεν έχω το θάρρος να το πω. Δεν έχω το πλησίασμα, δεν έχω την επικοινωνία μαζί του. Άρα λοιπόν ξεκινάνε όλα τα πράγματα από τη σχέση με την οικογένεια. Θες κάτι να πεις, Άνεστη?
Και γιατί να αναζητήσει κάπου αλλού το παιδί την ικανοποίηση στην ψυχική όταν έχει μια υγιή επικοινωνία με τους γονείς του? Όταν έχει βιώσει την ειλικρινή γνήσια αγάπη και ενδιαφέρον τους και όχι την τάση του πώς θα ξεφορτωθούμε και θα απασχολήσουμε το παιδί για να ζήσουμε εμείς τη δική μας ζωή. Διότι ο άνθρωπος από τη στιγμή που γίνεται γονιός, πλέον η πρώτη του υποχρέωση είναι να φροντίσει το παιδί του. Ακόμα και αν χρειαστεί να παραμερίσει πολλές φορές την προσωπική του ζωή, προκειμένου να ασχοληθεί το παιδί του για να το με το παιδί του για να το διαφυλάξει από αυτούς τους κινδύνους. Άρα λοιπόν δεν είναι το θέμα ότι να ξεφορτωθώ το παιδί μου κάπου να πάει να απασχοληθεί, στον υπολογιστή να περάσει μερικές ώρες να είναι και ήσυχο ώστε να ζήσω κι εγώ τη ζωή μου, να ξεκουραστώ λίγο. Γιατί έτσι το παιδί μη δεχόμενο, μη μάλλον υποδεχόμενο από την αγκαλιά του πατέρα ή της μητέρας, θα αναζητήσει κάποιες άλλες αγκαλιές, οι οποίες όμως δεν το αγαπούν και δεν θα το προστατεύσουν, αλλά θα το εκμεταλλευτούν.
Και μου θυμίζει το εδάφιο πάλι, Παροιμίες ΚΒ6, που λέει: Δίδαξον το παιδί εν αρχή της οδού αυτού, και δεν θέλει απομακρυνθεί από αυτής ουδέ όταν γυράσει.
Άρα λοιπόν, μπαίνουμε στην τελική ευθεία του θέματος και βλέπουμε πως ο Λόγος του Θεού έχει πραγματικά την απάντηση για κάθε θέμα στην προκειμένη περίπτωση και για την εξάρτηση στο διαδίκτυο. Άρα λοιπόν ο χριστιανός, ο πραγματικός χριστιανός, γιατί δεν μιλάμε επειδή γεννήθηκε κάποιος μέσα σε ένα χριστιανικό κράτος. Εδώ ένα παράδειγμα τώρα να πούμε ότι μιλάμε ότι πόσο τοις εκατό των νέων έχει
το Χριστό.
1% των νέων είναι εξαρτημένοι στο διαδίκτυο. 20% κινδυνεύουν και 8,7% των χρηστών είναι εξαρτημένοι στο διαδίκτυο. Να μην μιλήσουμε για ναρκωτικά, να μην μιλήσουμε για τσιγάρα, αλκοόλ, πορνεία, αμαρτία. Κι όμως λένε ότι είμαστε χριστιανική χώρα. Άρα λοιπόν, εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε μια χριστιανική χώρα με την έννοια που δίνει ο Λόγος του Θεού. Χριστιανός είναι αυτός ο οποίος έχει ενδυθεί Χριστό. Αυτός ο οποίος έχει λάβει δύναμη ώστε να φορέσει την πανοπλία του Κυρίου και λέει μέσα ο Λόγος του Κυρίου ότι πάντα λέει είναι στην εξουσία μου, αλλά τα πάντα δεν συμφέρουσιν. Πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά εγώ δεν θέλω εξουσιαστή υπό ουδενός. Δηλαδή έρχεται τώρα ο Λόγος του Θεού να δώσει στον αναγεννημένο διαπνεύματος Αγίου δύναμη, ώστε να μην εξουσιαστεί, να είναι Κύριος, να το χρησιμοποιήσει, και εδώ θα το δούμε αυτό το πράγμα, αλλά να μην εξουσιαστεί. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακούτε Χριστιανισμός και Επιστήμη. Περνάμε στο τελευταίο μας ημίωρο. Ο αγαπητός Μιχάλης Περιστεράκης θα μας βάλει ένα ημίωρο να ακούσουμε.